Mēs šo interviju ierakstam pirmsvētku laikā, un tad, kad es jums pirms nedēļas zvanīju un prasīju, kad mēs varētu satikties, tad vienīgais laiks, kas bija palicis brīvs, bija piekdienā 9:00 no rīta. Jums laikam diezgan saspringts šis pirmsvētku laiks ir rundālē.
Jā, nu mēdz jau teikt, ka pirms Ziemassvētku laiks ir tāds klusuma periods, kad ir jāpārdomā padarītais un var atskatīties uz gadu un nototies Ziemassvētku noskaņām. Tad mums šajā gadā tieši pirmsvētku laiks ir sanācis tāds ļoti aktīvs un darbīgs, tāpēc, ka decembra sākumā mēs izsludinājām atklātu konkursu jumta pārbūvē. Nu, un tagad saistībā ar šo te konkursu ir ļoti daudz vēl visādu darbu, kas ir jādara, un ir būvnieki iesūtītie jautājumi, uz kuriem ir jāatrod atbildes, un tad arī nu, attiecīgi ir daudz un dažādas tikšanās šī jumta pārbūves jautājuma sakarā.
Tas tās pragmātisks jautājums, ar ko sākt sarunu, bet es pieņemu, ka droši vien klausītājiem neprātā nenāk, ko nozīmē Rundāles pilī jumta pārbūve. Par cik kvadrātmetriem mēs vispār runājam?
Jumta projekts ir sadalīts vairākos posmus, un ja mēs tā sakam kvadrātmetros, tad viena posma apjoms ir aptuveni 1600 kvadrātmetri, un tāda ir četri posmi, tad var sareiķināt, ka tie ir ap 7000 kvadrātmetru kopumā. Turklāt saistībā ar Rundāles pils jumtu ir arī vēl tāds interesants stāsts, jo vēsturiski, tad, kad Rundāles pili projektēja 1735. Gadā, Rastrelī bija no sākuma iecerējis likt Rundāles pilī kārniņu jumtu. Bet Bīrons, nu, kā jau tobrīd ietekmīga persona Krievijas galmā, bija izšķīries, ka viņš savai pilī grib alvot dzelsa skārdu jumtu. Un tāpēc projektēšanas gaitā jau tas tika nomainīts uz šo jauno materiālu, kas patiesībā arī visā Krievijas impērijā bija tāds pavisam nesens un jauns materiāls. Iepriekš Holandē ļoti plaši izplatītos kārniņus tagad nomainījis pošs metāla jumts, kas mirdzēja kā sudraps, un kurā spoguļojās saule un Rundāles pils, un līdz ar to arī Jelgavas pils 40. Gadā, kad tai sāka likt jumtu, ir viens no pirmajām tādām agrīnājām tik liela apjoma ēkām, kurām tika izmantot šāds jumta segums. Un vēsturiski tās alvotās dzelsa skārda loksnes bija izmērā 60-40 cm, tad arī tādas neliela izmēra loksnes. Nu, un mūsu iecere, veicot jumta rekonstrukciju, ir pietuvināties šai vēsturiskajai patiesībai, arī izmantot maza izmēra titāna cinka loksnes, kuras tad pēc toņa un pēc noskaņas atgādinās šo alvoto dzelsa skārdu un varēs mūs pietuvināt tajā vēsturiskajai arhitektūrai, kāda kādreiz ir bijusi Rundālē. Un pēc tam jau alvotā dzelsa skārdi un plāksnes tika izmantotas ļoti plaši imperiskajās būvēs Krievijā, gan Carskojas Silo Katrīnas pilī, gan Pēterhofas pilī, gan arī Ziemas pilī un Aņečkina pilī Pēterburgā. Tā kā nu, tā virzība ir tālāk aizgājusi arī visās Krievijas imperatoru pilīs.
Pašlaik Rundāles pilī droši vien ir padomu laikos akcijums.
Nu jā, jumts tika remontēts 61. Gadā, tika iesākts jumta remonts, un tagad tur ir cinkotais skārts, kurš jau ir savu laiku nokalpojis, vietām izrūsējis, un nu, jau ir ļoti akūta nepieciešamība, ļoti steidzami veikt jumta nomaiņu, lai neradītu lielākus bojājumus.
Tad tuvākajā laikā droši vien nākamu pavasaru mēs redzēsim Rundāles pilis sastatnēs?
Es ļoti ceru, ka tā būs, ka jau diezgan agrā pavasarī mēs redzēsim uzslietas sastatnes un būs jau sākušies darbi pie konstrukciju labojumiem, lai mēs sezonas laikā varam pabeigt pēc iespējas lielākā apjomā jumta nomaiņu. Mums mainīsies apmeklētāju plūsmas kārtība, vairs netiks nākamā gada sezonas laikā izmantot centrālā ieeja, bet būs jānāk pa sānu ieeju, kas ir tuvāk parka vārtiem, no tās puses būs ieeja pilī. Un sakarā ar to, ka notiks darbi bēniņos, tad otrajā stāvā mums ir jādomā, ko mēs darīsim ar mūsu skaistajām graznajām lustrām. Jautājums, protams, jums, vai jūs apmeklējot Rundāles pili, esat pievērsis uzmanības stikla lustrām, kas mums atrodas zālē?
Nu, droši vien kā tādam vienam interjera elementam, bet es nekad neesmu skatījusies uz tām, varbūt kā uz īpašu mākslas darbu.
Nu, lūk, un tāpēc mēs esam izlēmuši nākamajā gadā sagādāt apmeklētājiem iespēju palūkoties uz lustrām tuvāk un tas izlikt katrā no telpām, tad uz īpašos statīvos, kur varēs apskatīt tuvumā lustru detaļas. Un lielākā vērtība mūsu lustru kolekcijā ir tās stikla lustras, kas ir atrastas nu, dažādās bojājuma pakāpēs, dažādās Latvijas baznīcās. Un tagad ir atvestas uz Rundāli, ir restaurētas un eksponētas zālēs. Nu, piemēram, Ādama zālē mums ir trīs ļoti skaistas stikla lustras arī ar tādiem pūstiem stikla zariem. pareizāk sakot, ar stikla zariem, kuros ir iekšā savīta gaisa diega, un tur arī ir daudz dažādu piekariņu. No ārkārtīgi skaistas lustras no pāris baznīcas, un tās būs arī apmeklētājiem tad redzamas acu augstumā un varēs izpētīt visas detaļas.
Sakiet, kā jums raugoties uz to pirmo gadu pie šī milzīgā kuģa stūris, kāds ir bijis šis gads kopumā, savākot to bilanci, kas ir tās lietas, ar kurām jūs visvairāk pat lepojaties, kas ir izdarītas, paveiktas, iesāktas, iekustinātas? Protams, šis jumts, kas vēl?
Vēl viena no tādām lietām, kas, par ko man ir ļoti liels prieks, ir tas, ka arī šajā gadā ir intensīvi turpinājusies kolekcijas papildināšana Rundāles pils muzejā, un mūsu ekspozīcijas paliek aizvien vērtīgākas un krāšņākas, tajās parādās vairāk 18. Gadsimta mēbeļu ar autoru vārdiem, un tajās parādās arī nozīmīgi priekšmeti, kas ir saistīti ar Bīroņu ģimeni, un divi no tādiem unikāliem priekšmetiem, kas šogad ir nonākuši mūsu kolekcijā, ir Berlīnas karaliskajā porcelāna manufaktūrā darinātas vāzes, tādas divas skaistas porcelāna vāzes, kuras karalis Frīdrihs Vilhelms II 1791. Gadā uzdāvināja hercogienei Dorotejai kā tādu privātu dāvanu.
Kā jūs tās atradāt?
No sākotnēji šis vāžu komplekss ir bijis tā kā no piecām vāzēm sastāvējis, un laika gaitā tās ir sadalītas, un divas no vāzēm bija nonākušas Principes Torlionija īpašumā Romā. Viņam bija milzīga porcelāna priekšmetu kolekcija. Un pirms diviem gadiem šīs kolekcijas īpašnieks nomira, un šī gada jūnija vidū Bonam izsoļinām katalogā mēs atradām šīs divas vāzes, netik detalizēti atributētas, kā mēs zinājām, kāda ir to piederība. Tad mēs sīvi piedalījāmies izsolē un ieguvām tiesības iegādāties šīs skaistās vāzes, kas tagad atrodas mums Itāļu salonā, un kā vēl skaistāka nianse šim stāstam ir tas, ka patreizējais Kurzemes princis Ernsts Johans uzdāvināja muzejam, ziedoja muzejam vāžu summu, tā kā apliecinot to, ka viņš ir arī ieguldījis šo vāžu atgūšanā savus līdzekļus, un tad ar esošā Bīrona dzimtas galvas pārstāvi palīdzību tagad mūsu muzeja īpašumā ir atgriezušās Dorotejai piederējušās vāzes. Un turklāt uz šīm vāzēm no pretējās sienas uz tām nolūkojās pati hercogiene Doroteja, ļoti skaisti portretēta pēc Anģelikas Kaufmanas portreta tipa. Un šo portretu savukārt Doroteja bija pasūtījusi portretam trīs kopijas, ko izgatavoja Johans Rīdels Romā, un viena no kopijām tika uzdāvināta Dorotejas brālim, Žonam Edamam, kur pēcnācēji tagad grāfs Teodors van Mēdams arī pārdeva šīs gleznas šogad muzejam, un tā arī ir nonākusi muzeja īpašumā.
Kāds jums vispār attiecības veidojas ar dzimtu manteniekiem, ar ko mans landsmanis gadu desmitiem bija kopis attiecības, vai jums arī ir izdevies jau sevi pieteikt?
Nu, pateicoties landsmanikunga ļoti veiksmīgajai diplomatiskajai prasmei, tā kā iepazīstināt cilvēkus un savest kopā, tad arī man jau šobrīd ir izveidojušās labas attiecības gan ar dzimtas pēcnācējiem un Bīroņu ģimenes locekļiem. Novembra sākumā es biju arī aizbraukusi vizītē uz Minheni, iepazīties arī ar viņu kolekcijā esošajiem materiāliem, ko mēs izmantosim nākamā gada rudenī plānotai izstādei. Un tās laikā tad bija iespēja tikties ne tikai ar Ernstu Johanu un viņa kundzi Elizabeti, bet arī ar Ernstu Johanu brāli un citiem Kurzemes bruņniecības pārstāvjiem. Un Kurzemes bruņniecības pārstāvji un Vācbaltieši ļoti bieži arī viesojās Rundāles pilī, tā kā viņa uzņemšana šī gada laikā arī ir bijis viens no pienākumiem.
Viena no tādām pirmajām lietām, kam daudz pieķērās, lasot jūsu sākotnējās intervijas, bija jūsu mērķis iekļaut Rundāles pili UNESCO kultūras mantojuma sarakstā. Ko tas šai pilī dotu un cik tālu jūs esat tikusi, lai šo mērķi īstenotu?
Pilī viennozīmīgi tas palīdzētu kļūt vēl atpazīstamākai, un ņemot vērā arī tagad saskaroties ar nepieciešamību veikt jumta remontu un apzinoties, kādi ir tie līdzekļi, kas ir nepieciešami, lai varētu veikt jumta remontu atbilstoši no tiem standartiem, kādi ir vēsturiski bijuši jumtam, un lai kultūras piemineklis pēc iespējas autentiskāk izskatītos, tad apstāklis, ka Rundāles pils būtu UNESCO mantojuma objekts, varētu palīdzēt vieglāk piesaistīt papildus finansējumu dažādiem lieliem kapitāla ieguldījumiem. Tas ir viens no tādiem primāriem mērķiem, kāpēc tas būtu svarīgi. No atpazīstamības viedokļa un apmeklētāju piesaistas viedokļa tas varbūt nav tas pats primārākais mērķis, kāpēc mums būtu nepieciešams iekļūt UNESCO mantojuma statusā, jo ir tīpaši sezonā mums jau šobrīd ir ļoti daudz apmeklētāju un mēs sākam domāt par to, kādā veidā nākotnē būs nepieciešams regulēt apmeklētāju plūsmu, lai vasaras sezonā nav tā, ka veidojos pārāk liela sablīvējums telpās un lai grupas var iziet cauri pilī pienācīgi un arī apskatīt telpas. Jūs esat šobrīd atbraukusi pie manas ciemos ziemā, es aicinu arī radio klausītājus apmeklēt Rundāles pili tagad, mums Baltijā zālē ir svētka eglīte, var izstaigāt pili ziemīgās noskaņās un izbaudīt to unikālo sajūtu, kāda ir šeit, kad nav lielas turismu grupas.
Toreiz, kad mēs pirms vairākā gada tikāmies vēl ar tā brīža pilsdirektoru Imantu Lancmanu, viņš teica, tā problēma ir ne tajā, protams, ka mums apmeklētāju trūktu, jo Rundāles pils muzejs ir vienmēr bijis apmeklētāko muzeju top trīniekā, bet tā problēma ir, ka apmeklētājs ir ļoti steidzīgs. Bieži vien atbrauc autobus, grupa izskrien cauri, nav pat laika iet dārzā skaistās rozes apskatīt, un tā plūsma ir ļoti strauja cauri muzejam. Un toreiz mēs runājam par to, kā mainīt šo steidzīgumu un kā panākt, ka apmeklētāji atgriežas šeit un grib šeit pavadīt ilgāku laiku. Vai jūs arī par to esat domājusi un redzat kādus veidus, kā to varētu izdarīt?
Nu jā, tas ir bijis viens no tādiem fokus problēmām šī gada laikā, par ko ir domāts un pie kā ir strādāts. Un mēs jau izmēģinājām gada sākumā, martā, mēs izmēģinājām, kā būtu veidojot tādus tematiskos vakarus. Mums bija galantā laikmeta noslēpumi, tāds tematiskais vakars, kur iepazīstināja ar 18. Gadsimta tērpu uzbūvi un ģērbšanās. Šo stilistiku stāstīja arī par nozīmīgajām Kurzemes hercogistes dāmām, gan hercogienu Dorotei, gan viņas meitu Dino hercogienu. Bija divi tādi pasākumi, viens latviešu valodā un viens krievu valodā. Tie bija ļoti apmeklēti un līdzīgā veidā mēs arī šī gada februārī un martā esam ieplānojuši jau četras pasākumus, kas notiks, bet tie, nu, tie ir tādi mazākie solīši. Tad vēl viena no lietām, ko mēs nākamajā gadā darīsim, būs rudens sezonā mēs atklāsim izstādi, kas būs veltīta Fanijai Bīronai. Tā arī ir viena no Bīrona dzimtas pēctecēm, dzīvojas 19. Gadsimtā. Ir bijusi amatieru mākslinieca un precējusies viņa ieguva uzvārdu Van Boyena. Un viņa ir daudz zīmējusi ceļojot. Un tad tā izstāde būs veltījums tā kā gan parādot dzimtas piedarību, gan parādot Fanijas Bīronas ceļojumus un to ceļojumu praksi 19. Gadsimtā. Un ap šo izstādi mēs arī plānojam būvēt izglītības programmas, lai piesaistītu cilvēkus un lai viņi brauktu uz šajieni un piedalītos pasākumos. Nu, un viens no tādiem noturīgiem soļiem, kas tagad ir veikts, mēs ar nākamo gadu pie mums sāk strādāt pastāvīgi izglītības programmu kurators, kurš arī tad izstrādās tieši šīs programmas, kas aicinātu cilvēkus braukt uz šajienu konkrētam mērķim un pavadīt laiku ilgāk pilī, iepazīstot mūsu dārgumus.
Kultūrpētnieks Denis Hanovs, kad es viņam jautāju, kā viņš redzētu Rundāles pils nākotni, viņš sacīja, ka grūtākais uzdevums ir to baroku visu laiku noturēt dzīvu. Kā viņš pats smējās, viņš labprāt te būtu ceremonija meistars, no tā puspajokam, un ļoti gribētu redzēt šeit atgriežamies, piemēram, operu uzvadumus, izmantojot šo fantastisko interjeru, kā tādu scenogrāfiju dažādiem muzikāliem pasākumiem. Protams, senās mūzikas svētki te notiek katru gadu, bet vai jūs redzat arī šo pils muzikālās skatuves daļu kā paplašināmu?
Nu, gluži kā paplašināmu, nē, bet noteikti tādu, kas ir jāturpina, un mums ir lielska sadarbība ne tikai ar Latvijas koncertiem, kas organizē senās mūzikas festivālu, bet arī ar Liepājas simfonisko orķestru, kur regulāri šeit uzstājās ar saviem koncertiem, un arī ir ieviesuši Liepājas vasaras koncertu augusta sākumā, kas ir tā kā viņu festivāla turpinājums un notiek arī pils zālēs un dārzā. Koncertu programmu mēs noteikti gribētu papildināt un izvērst, un arī teātru programmu izvērst zaļajā teātrī. Vienīgi tas, kas mūs biedē līdz šim, ir tas, ka zaļais teātris dārzā ir pakļauts visiem visām stihijām. Ja ir karsts, tad ir ļoti karsts, ja ir vējains, tad to jūt, ja līst lietus, tad ne tikai mūziķi un aktieri ir samirkuši, bet arī skatītāji ir samirkuši. Un ja ir vēls vakars vasarā, tad, protams, ir daudz odu un ir nu, daudz šādi šķēršļi. Mēs esam izmēģinājuši mazākus pasākumus, kur tad lūgti viesi piedalās un testējuši, kā tas ir zaļajā teātrī. Nu, ja ir ļoti labs laiks, tad, protams, viss izvēršās ļoti labi, bet nu, tur mums ir jāplāno, kādā veidā tad varētu šo zaļo teātru vairāk izmantot.
Kāda jums vispār ir izveidojusies šī gada laikā sazobe ar iepriekšējo pils direktoru Imantu Lancmanu, kurš teica, ka tad, kad viņš noliks savu pils direktora amata atslēgu, tad viņš šeit turpinās nākt kā brīvprātīgais. Vai viņš jums ļauj strādāt un darīt tā, kā jums pašai gribas, vai tomēr nākas vēl sekot ar iepriekšējā direktora norādēm?
Lancmanis tādā ziņā ir ļoti atbalstošs un atsaucīgs, ja ir nepieciešams kādreiz nu, nezinu, konsultēties, tad viņš nekad nav atteicis un vienmēr ir laipni man uzklausījis, bet principā darboties un strādāt pilī, viņš man ļauj pilnīgi brīvi un apzīmējums, ka viņš uz šajien nāks kā brīvprātīgais strādāt, varbūt ir bijis mazliet pārspīlēts, protams, ka viņš pilī viesojās un piedalās arī mūsu zinātniskajās padomēs, bet lielākoties viņš šajā gadā ir veltījis glezniecībai un atstājis principā pili manā pāraudzībā, un par to man jāsaka viņam liels paldies, jo tas ir ļāvis man apzināties arī savas iespējas un potenciālu, strādājot pilsvadībā, jūtot atbalstu, bet nejūtoties traucētai.
Jā, gleznošana bija lieta, ko Lancmaņa kungs ilgi liedza, lai varētu pilnībā nodoties pils vadībai. Un kā jums šajā gadā ir bijis, vai jau kam ārpus Rundāles pils vadīšanas atliek laika, vai ir kaut kādas lietas, ko arī jums nāks sev liekt?
Ir tā, ka pils ar katru dienu paņem aizvien vairāk un vairāk laika, protams, ka iepazīstot detalizētāk un dziļāk darba apjomu, tad arī nu, nākās strādāt ārpus darba laika un līdz ar to varbūt kādas lietas, tikšanās ar draugiem vai sabiedrisku pasākumu apmeklēšanas un regulāru braukšanu uz Rīgu, ne darba vajadzībās, bet atpūtas vajadzībās tā kā aizvien samazinās un samazinās, bet tajā pat laikā no, šī darba vieta ir tik unikāla un pils piedāvātās iespējas ir lieliskas, pavarās pilnīgi citu pasauli, jo muzeja uzdevumā ir nācies būt arī šī gada laikā vairākos komandējumus, iepazīstoties ar citiem kolēģiem muzejos un no, domājot par nākotnes sadarbības projektiem, tā kā, kas no vienas puses tiek atņemts, no otras puses tiek pielikts klāt un padara dzīvi noteikti daudz aizraujošāku un interesantāku.
Imants Lancmans daudz runāja par šīs pils enerģētiku un par to īpašo auru, kas te valda. Kā jūs izjūtat šīs pils enerģiju?
Kopumā ļoti pozitīva, un es domāju, ka tas ir ne tikai pils kā tādas enerģija, bet arī kolektīva noskaņojums. Gaisotne šeit ir ļoti pozitīva, un kolēģi ir ieinteresēti savā darbā, un tajā, ko viņi to dara ļoti mērķtiecīgi, ar kopīgo šo te ideju par iespēju strādāt vienā no vislabākajiem muzejiem Latvijā, un to ļoti var just. Un tas arī ir tas, kas rada šo pozitīvu atmosfēru.
Paldies jums liels par sarunu.
Paldies.
Priecīgus svētkus.
Paldies jums arī.